mit mächtiger Hand seine Gemeinde zurück in ihr Land. Heim zu der Stätte der Reiner so klar, aus der Verwirrung, worin denn sie war. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun rüstet zum heiligen Krieg alle Erlösten und führt sie zum Sieg. Höret das fröhliche siegreiche Lied, sehet die Schar, die nach Zion hinzieht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus erbaute nur eine Gemein, vollkommen tadellos, heilig und rein. Doch durch des Feindes zerstörende Macht ging sie in Dunkel und finstere Nacht. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Jesus nun sammelt am Ende der Zeit alle die Seinen, die Satan zerstreut. Freudig sie gehen nach Zion zurück, wo ihr erwartet ein ewiges Glück. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang. Ehre sei Gott, wir singen aufs Neu.
Ehre sei Gott für all seine Treu.
Preiset Jehova mit himmlischem Klang, freudig in Zion mit süßem Gesang.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
Abooluganda, mfengwa, okulamusa mulina eryo mugendo erya musengwa efu Yesu Kristo. Tweyanza musengwa nti tukaali n'omukisa okuwulira olulaga luno era n'okuweebwa enkabi olw'ekibono ekyogerwa okuva ey'owooluganda Frank. Musengwa yeenaaga enkabi y'owooluganda Frank nga wayogera ekibono we tuli. Atuga enkabi nga we tuwulira ekibono. Ng'ekibono eky'ennandula ka nsome okuva mu mbalwa ya Yohana esooka essuula ey'okusatu obuniri akasookera irala okutuuka kw'okusatu. Embalwa ya Yohana esooka essuula ey'okusatu akaniriro akasooka okutuukira irala kw'okusatu. Mubonerata nga bwe yatugonza ife okwetebwa abaana ba Katonda ate nga era kye tuli ensi kyeva n'etatumanya lwakuba yeena tiyamumanya. Bakagwa, mperaano tuli baana ba Katonda, kye tujja okuba kikaali kumanyika aye kye tuyizi ni kino nti Kristo bw'aliboneka tulibooti ni mwene kuba tulimubona nga bw'ali. Oyo yena yena alina okusuubira kuno mu Kristo yeetukuza oti ni Kristo mwene bwali omutukuvu. Abooluganda abagonzi, tulina ekyo ekiruubirirwa ekya waigulu mu biddubo byaffe okusingirira okutwalibwa okuva mu nsi muno, okuva mu buli kintu ekikaali kidira ensi eno, era tusobola okwingira mu kitiisa ne musengwa. Bwene bwene, katukole n'obwegendereza bona bona okufuna ekigendererwa kino ekitaloodeka. Kansome ekyagandikibwa ekyokubiri okuva mu Beebulaayi essuula ey'okuna. Abeebulaayi essuula ey'okuna obunyiriri akasooka n'akookubiri. Kale ni ng'ekisuubizo eky'okutuuka agali okuwummula we kikaaliwo, tufengayo okubona nga tigabaawo muntu yenna yenna ku imwe alemwa okutuukawo. Kuba twena twawulira amawulire amalungi ng'oti ni beene bwe baagawulira, aye bye baawulira tibyabaganula, kuba byabaagaana nga bazira mu kwikiriza. Abooluganda abagonzi, okwikiriza kwaife okwegala kutugaitaku Katonda, era twenda okugumira ku ekyo. Tusomye gabule ku imwe ayagaanibwa kaalekeibwawo. Fumintiriza ekisoomooza ekyagaawo w'oba olekeibwa ennyuma. Tutyoni katukole ku ekyo, tusobole okwekebeza beene tuteisira ku kigendererwa kino ekyagaibwa, era tukole kisi kye tusobola okusobola okufuna ekyo. Emisana lya leero kaligereze okutuleeta okumpi ku kigendererwa kino. Katusabire akalala. Omwesigwa ifeefe w'omwigulu, igeeni osaakibwe ekitiisa era olw'ekisa kyo kyona kyona n'obulungi bwo. Olw'obwesigwa bwo, igeeni bw'otulaze twena twena. Tweyanza irala ndiwe mwene watweta, twayikirizibwa okuwulira amamirogo, ndi twayikirizibwa okuwulira omulanzi wo, era twayikiriza buli kintu mwene nga bwe wakituba. Igeeni ekisa ekikologo tikiteebwangako ku muntu yenena nga bwe kiri kwife, tukweyanza musengwa olw'okututa ku itaka eri agaigulu, era ke bwene bwene tuli kumpi y'oli, era okusingawo ku bigere byo. Katuyigule emyoyo gyaife emisana lya leero okuwulira ekibono kyo. Tuga enkabi okuva mu nkabi z'ekyotozo. Wenkabi omugereza gwayogera ekibono, tukweyanza olwa kino, era tukwikiza ekitiisa kyono kyona n'okusaakibwa mu linnya lyo ery'ekitiisa era ery'ewuninkiriza erya Yesu. Amiina. Musengwa, katuwa enkabi. Zeena nandyenza okulamusa kiisi mulala mu nsambo esinga bulungi okuva e Zurich, okwendeza kiisi mulala enkabi dza Katonda ekyotozo mu bantu bonabona era n'ennimi. Ekibono kya musengwa kikole ekyoni kituukiriza ekyo kye kyatumibwa okukola mu biseera bino eby'enkomerero mw'okwidha kwa musengwa okw'okubiri kutuuka. Bwe tubanga tuyigwira amaiso gaife, tusobola okubona ekiri kukolebwa ku nsi. Entalo wano ni gale, wabaawo musisi ow'amaani, awo waida ebiri e Gaza, waida Isirayiri n'ebiri e Yerusalemu, awo waida ebindi n'ebida. Era twena twena tusobola okusoma mu Bayibuli bwene bwene ekiri kumpi kwida. Abooluganda, bwene bwene eno n'ensonga gye tulina okutwala okulinga obumalirivu ku kibono. Ago ni buli muntu bwene bwene kiisi mulala ategeere obumalirivu obw'ebiseera bye tulimu. Amane nti okwira kwa musengwa bwene bwene kutuuse. Tujja kuwa ekyokubonako ku byagandikibwa ebigeraku, okusingira irala ekibono ekyenandula owooluganda Shera kyasomye. Kityoni bwe kiri nti buli kibono kya Katonda kyogera yetuli, kyogera yetuli mu kiseera kino. Tituikwogera ku ebyo ebyaliwo mu biseera bya Aburahamu olwaleero, oba mu biseera bya Musa, oba mu biseera bya Eriya, oba mu kuinama okw'endagaano empyaka. Tweyanza irala olw'amawulire gano gano gona agaaliwo. Ayi butini kiri kwogera kwife, butini kiri ku bisuubizo ebyo ebyakolebwa olw'ebiseera bino, nti byagaana okutuukirira kwabyo. Era nti bwene tulina okuba butereevu mu ekyo kirikolebwa. Katutoolere n'obuniriri obugeraku n'owetujya owooluganda Pog tusoma okuva mu mbalwa ya Yohana esooka essuula ey'okusatu akaniriro akasooka. Embalwa ya Yohana esooka essuula ey'okusatu akaniriro akasooka. Mubone lata nga bwe yatugonza ife okwetebwa abaana ba Katonda, ate nga era kye tuli ensi kyeva n'etatumanya lwakuba yeena tiyamumanya. Okweyanza kuba yamusengwa olw'ekibono oti n'ekyo ekitulaga nti olw'amaani ag'omulimu ogw'obununuzi ogwamalizibwa twatolebwayo mu kugwa kw'omuntu, nti twasembeza okusaniibwa okwisaniya ekisa era n'obulokozi. Era kityo ni twafuuka abaana ba Katonda, era tweyanza Katonda omwesigwa era n'emukagwa waife omugonzi omwana wa Katonda oyo eyawaayo obulamu bwe ku lwaife. Agoni nti abaana b'abantu basobola okufuuka abaana ba Katonda, era nga Yohana bw'akitaakweisya era bwene bwene kye tuli. Tuli baana ba Katonda okweyanza kuba eyamusengwa. Tusobola okusaba Lata yaffe mu igulu bwene nga bwe kyayogerwa ira, erinna lyo litiibwe, ife ife erinna lyo litiibwe. Aye ekibono kino kisobola okutuukirira wonka n'abaana bakatonda bonna n'abobuwala n'abobulenzi. Balabandi bonabona bazira kwegaitawo Katonda nga isirayibwe. Lata n'oyo mwene yenka yatuzaala, yatuzaala omukuza ogwokubiri mu isuubi eiramu, era tutyo nitweyanza musengwa okuva ku ntobo y'emyoyo gyaife olw'ekibono kino kyona. Mwana wange tujja tusoma okuva mu mbalwa ya Yohana esooka esula y'okusatu akaniyako okubiri n'akokusatu. Embalwa ya Yohana esooka esula y'okusatu obunio ak'okubiri n'akokusatu. Bakagwa, mpera ano tuli baana ba Katonda. Kye tujja okuba kikaali kumanyika, aye kye tuyidi ni kino nti Kristo bw'aliboneka tulibooti ni mwene kuba tulimubona nga bw'ali. Oyo yena yena alina okusuubira kuno mu Kristo yetukuza oti ni Kristo mwene bw'ali omutukuvu. Twena tukoba amiina ni ku kino. Ife tuli baana ba Katonda era ekisa kya Katonda kyatwisibwako, era tusobola okukyogera twagayo obulamu bwaife yemusengwa. Ti kintu ekitukoberwa obukobero olw'obwa Katonda aye olw'ekisa. Olw'ekisa Katonda atyo bwe yagonza ine ensi, tukiidhi ekyo ine eiteeka lye ne ekirina okuba, tulina okuzaalibwa omukuza gw'okubiri. Ekyo ni eryo eiteeka lya Katonda. Ebindi byona byona tukola ng'abaana ba Katonda okusiimya omulokozi waife. Woo, tusobola okweyinika mu buli kyagandikibwa era tweyagaana beene mu ekyo, era twasobola bwa kweyanza okuva ku ntobo y'emyoyo gyaife nti ekyo ni kitubaire ku mwife era ni kwife, era nti bwene tujja kufuna obumanirivu obw'okumaliza kuba twena twena abazaalibwa omukuza ogw'okubiri era abaafuna Omwoyo Mutukuvu okulemberwa n'Omwoyo Mutukuvu mu mazima gonagona, era amazima gatwakira, amazima gali oti butangaavu ku njira mwe tulina okutambulira. Woo, tusobola okweyanza nti twasembeza ekibono kya Katonda ekitukuvu ekyalagibwa mu butuufu bwakyo. Ano we tujja tusoma okuva mu Matayo esula y'okutaano akani ak'omunaana. Matayo esula y'okutaano akani ak'omunaana. Bankabi ab'omwoyo omulungi kuba balibona Katonda. Waire nini akaniri kano akampi ka mugaso omukologo mu kubuulira kona kona okukolebwa. Ekintu ekisinga kuba kya mugaso kiri nti tuba balongoofu mu myoyo, era Katonda bwene bwene yatuwa ekyo. Katonda yatuga omwoyo omuyaka, obulamu obuyaka, omwoyo omuyaka olw'ekisa, era Era tusobola okubamu abo ab'omwoyo omulungi era tujja kuba na Katonda kuba twikiriza buli kibono kya Katonda okukolera mu ife awooni nti okwenda okutuukirira okwa Katonda kukolebwa mu bulamu bwaife. Nowe tujja tusoma okuva mu mbala mu Yohana essula y'okusatu akanyiriro k'omukaaga. Yohana essula y'okusatu akanyiriro k'omukaaga. Atyo Katonda bwe yagonza abantu ab'oku nsi, yaagaayo omwana gwe omulala bedengedenge, kiisa amwikiriza, alobe kuzikirira, aye afuna obulamu obutagaawo.
Amen.
Amina. Kino ni n'olunirira olusinga kuba lumanyifu kuba atyo Katonda bwe yagonza abantu ab'oku nsi, yaagaayo omwana ge omulala bedengedenge, mukago waife omugonzi Yesu Kristo, ago nti ekintu ekiyaaka kisobola okwidha mu ife. Kuba ekyo eky'omubiri ekizaalibwa mubiri kiba mubiri, aye omulokozi waife yazaalibwa n'omwoyo, era ife ng'abaana ab'obulenzi n'abobuwala ba Katonda twazaalibwa omukuzo ogw'okubiri n'omwoyo omutukuvu, era ke tusobola okuba ab'omwoyo omulungi. Era kino ni ti ekintu buntu ekiteebwawo, aye mazima ga Katonda, omwoyo ni mwetweyanza okuva ku myoyo gyaffe. Wano wetujja tusoma okuva mu mbalwa ya Yohana esooka essula y'okubiri akaniika 28. Embalwa ya Yohana esooka essula y'okubiri akaniika 28. Kale baana bange, musigale nga mukaali naye, bw'alyeyoleka tube bagumu, tulobe kugemebwa nsoni mu maiso ge. Amina. Kibono nga kyabumalirivu. Alobe kubaawo mwimwe alekebwa enyuma. Musengwa Katonda akole mwife obwesimbu oti n'obwo, okwegaayo kw'obumalirivu oti n'okwo, okwikiriza oti n'okwo okutuukirire, obuwulize obwagaawo obutuukirire, obuwulize obw'okwikiriza bwene bwene, tulobe kutya musengwa bwaira, aye ni tusobole okuba nga bwe kigandikibwa, omugole n'omwoyo bikoba atidha, tusobole okuba mu abo olukunkumuli olulobolerwamu yaabo abayikiriza Katonda mu kiseera kino, abaasembeza ebisuubizo, era twabamu ekyo Katonda mwene kyali kola mu kiseera kino. Ye musengo waife aweebwa ekitiisa. Bwene bwene abooluganda, mutwale buli kaniriri okuva ku A okutuuka ku Z, mukisome era mukiwulire omukuza ogundi, kuba musengwa ayogera yetuli butereevu okubitira mu kibono kye kitukuvu. Ono wetujja tusoma okuva mu Ebulaayo essula y'okuna akaniriro akasooka. Ebulaayo essula y'okuna akaniriro akasooka. Kale ni ngekisubizo ekyokutuuka kali okuwumula bwe kikaaliwo tufengayo okubona nga tigabaawo muntu yena yena kwimwe alemwa okutuukawo. Bwene bwene ekisuubizo ekyokwira kwa Yesu Kristo bwene bwene kituuse ku nkomerero. Kale ni tulina okulangirira ekibono n'obumanirivu bwakyo bona bona. Ekiseera kituuse okuyingira mu kiwumulo kya Katonda ng'ebisuubizo we biri gye musengwa mwene byetuwa. Era omukuzo ogundi ekisira tufengayo okubona nga tigabaawo omuntu yenena kwimwe tige owooluganda omugonzi oba mwani naze muiganga lyonyona mwosobola okuba batabaawo omuntu yenena kwimwe alekebwa enyuma. Ndikwenda kubona buli muntu eyo omukuza ogundi era mukago waife omugonzi musengwa ayenda okubona buli muntu tinaire mulala ali kubulamu ayenda okubona buli muntu omukuza ogundi amaina ago geyasobola okuwandiika mu kitabo ky'entaama ekyobulamu keno omusingi ogw'ensi kana kuteebwawo. Bwene 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 tutuuse kukwira kwa musengwa Yesu Kristo kye tulina okutaako essira n'obumalirivu bwaife bona bona muveeyo mu kiwoozima muveeyo mu nsambo dono etategerekeka muve mu buli kintu kisobola okutuukiriramu ife twena twena musooke okwagala obwa kyabazinga bwa Katonda era bira ebintu ebindi byona byona biribongerwako. Kityoni katusookere irala twagala obwa kyabazinga bwa Katonda ebisuubizo Katonda mwene bye yakola bisobola okutuukirira mu ife era bwene bwene kiyinza kutuukirira mu Yesu erina eitukuvu. Ano wetujja kusoma okuva mubebulaya esula yokuna akaniyakokubi abebulaya esula yokuna akaniyakokubi kuba twena twawulira amawulire amalungi ng'oti nibeene bwe baagawulira aye ebyo baawulira tibyabaganula kuba byabaagaana nga baziramu kwikiriza. Wo abooluganda abagonzi waire nina akaniriri kano ekibono kino kirungi ki ekiri mu bukwenda bwe tuwulira bwe butabaamu kwikiriza na buwulize tuli kulowooza wooluganda Branham eyageebwa ekiragiro butereevu okuva ye Katonda okuleeta obukwenda bw'ekibono kya Katonda obuli kulembera okwidha okw'okubiri okwa Kristo oluvannyuma lwa byona byona yali yalagirwa okukyusa emyoyo egy'abaana ba Katonda okubayiza mu kwikiriza kw'abadaada baibwe. Abooluganda abagonzi ni baani naze oluvannyuma kaamaze okufa n'afuna n'agemerwa ekisa kya Katonda era n'asitula ekiragiro kino ekyampeebwa n'atwala obukwenda buno mu nsi yena yona. Aye omukuza ogundi eisira tikyabaganulwa mu kiseera ekyo kuba tibeegaita okuwulira obukwenda bwa Katonda n'okwikiriza era n'obuwulize kisobola okukuweebwa iwe ninzi era niyo ife twena twena okwikiriza obukwenda bwa Katonda obw'enkomerero okuva ku mwoyo gwaife bwene bwene okuva ku mwoyo era n'okukola kisi kintu mu buwulize ekyo ni musengwa kye yatulagira okukola noerja tusoma okuva mu Luuka esula ya 24 akaniikaana n'omwenda Luuka esula ya 24 akaniika 49 era nze mwene ndida kubageereza oyo lata wange ye yabasuubiza aye musigale mu kibuga okutuusa nga muvwazi bw'amaani okuva mu igulu ebibono bino byona bya mugaso gwa igulu kibwa kisuubizo kyonka aye n'ebirungi byona byona bye yasuubiza mu kisuubizo kye ndibatumira ebyo ebirungi ebyasuubizibwa ekyokubona ku buli kintu omwoni ekiri mu kisuubizo ndi kubatumira abazira kubuusabuusa ti kisuubizo kikaya aye ekisuubizo mu bwidufu kemuli mu buli kintu Katonda mwene kiyali obw'okutuwa bwene bwene kyali mu kisuubizo Katonda yakituwa eira era twetaaga bwetaage okumweyanza okuva ku myoyo gyaffe kityoni ti kisuubizo busuubizo aye ekisuubizo eky'ebirungi buli kintu kemwotwalire kekiri mu kisuubizo ekyo era tweyanza musengwa Katonda nti tituli na kisuubizo kikaya aye ekisuubizo mu bwidufu amawulire amalungi mu bwidufu obulokozi mu bwidufu okwegaayo mu bwidufu buli kintu kekiri omwo era tweyanza Katonda ku lw'ekyo okuva ku ntobo y'emyoyo gyaffe ono wetujya tusoma okuva mu Abaebbulaayo esula y'okusatu akaniika omusanvu Abaebbulaayo esula y'okusatu akaniika omusanvu kale ni nga Mwoyo Mutukuvu bw'akoba ati olwaleero bwe muwulira eiroboozi lye mutakalangusa myoyo gyaimwe ye musengwa yeeyanzibwe olwaleero bw'owulira eiroboozi lye bwene bwene kyoleka ekyo eky'olwaleero titubaawo olwaido aye tuliwo olwaleero era Katonda mwene tiyatuwa bisuubizo bya lwaido aye yatuwa ebisuubizo eby'olwaleero era abo bonabona abaaliwo olwaido baafuna ekyo Katonda mwene kyeyagenderera ku lwaido era twena tusobola okubona okuviirera mu biseera by'okwidaabulula nti Katonda yalaga ekibono kye okusingawo n'okusingawo era yeeyongera mu maiso era butiini tusobola okufuna obumanirivu obw'okumaliriza okutuukirira olw'ekisa kityoni olwaleero ekibono ekyakoleranga mu biseera by'okwidaabulula oba mu biseera ebyayiririra bwene bwene tikikolerera mu ife fe tweyanza Katonda kuba buli kibono kya Katonda kiba nikyo kitukoba aye eisira liri ku lwaleero olwaleero kirungi kiyekiri bwe twa twogera twalangirirako ebyo ebyakolebwa mu biseera bya Wesiri oba ebyo ebyakolebwa mu biseera bya Luza oba ebyo ebyakolebwa mu biseera ebyabita bwe tubanga tusobola kuddulira ku ekyo Katonda mwene kye yasuubiza eky'ekiseera kyaffe. Ekyo ne kiyatuga era ekyo kyali kolaani mu biseera bino. Abooluganda ne baaninaze, yige oyikiriza obukwenda bwa Katonda, yeyige n'awali ebisuubizo era n'ebyo byonna byonna ebiri mu kisuubizo ekyo. Era olw'ekisa kya Katonda bwene bwene twidda kufuna obumanirivu bwa buli kintu okutuukira irala kukumaliriza mu kwira okwa Yesu Kristo musengo waife. Ono wetujja soma okuva mu Malaki esula ey'okuna akani ak'okutaano. Malaki esula ey'okuna akani ak'okutaano. Aye bone eno olunaku lwa musengwa Katonda olukolo era olw'entiisa bwe lulibaluka alikutuuka ndibatumira Eriya omulanzi. Abooluganda bagonzi ne baninaze mu nsi eno yona era okusingira erala abooluganda bagereza ekisuubizo kino byonna okukitaako eisira mu buli kubuli. Tekiyina kuba kubuulira kulala okubita ku ekyo Katonda kye yasuubiza mu kiseera kino. Era tulina obuniriri bubiri mu Malaki. Ekindi alikyusa alireetera baalata b'abaana, alikyusa emyoyo. Era kino nikyatuukirira mu buweereza bwa Yohana Omubatiza nga bwe tukoberwa mu Luuka esula esooka akaniikiri kino omusanvu. Yali omusaadha eyatumibwa Katonda mu kwiza okwasooka kwa Kristo okutegeka oluguudo omusengwa mwanaabita. Yaida mu mwoyo era ne mu maani g'Eriya okutegeka abantu y'emusengwa. Aye ekitundu ekyokubiri kiri nti ng'olunaku olw'okwira kwa musengwa merutuuke omulanzi alireetera abaana okwisanya ne baalata baibwe ku ekyo ekyakolebwa Yerusaalemu era n'ekyo ekikolebwa okuviira mu kuyibwa era n'okwinama kw'ekikunsu ky'abayikiriza ky'endagaano empyaka. Era tweyanza irala ye Katonda mu mawulire amalungi ana tukoberwa ku musengwa waffe mukagwa era omulokozi wo nga tusobola okweyanza era nandibaire mpa buli omu amagezi buliddo okusomanga esula edeisatu edisemba yo edamawulire ago amalungi ana mukutwalira agalala okubona era bwene bwene musengwa waife amagira agatalodeka geyabitamu okumaliriza obunuzi ku musalaba. Awoni amazzi gake gaida awome twategeera kuba Katonda atyoni bwe yagonze inensi twali twabula agazira isuubi agazira Katonda mu bulamu buno. Era tutyoni tweyanza musengwa Katonda gaife olwo mulimu ogw'obununuzi ogwamalizibwa. Ekintu ekikolawo buti bwene bwene nti emyoyo egy'abaana ba Katonda bonabona gizibwayo mu kibono ngabwe chali mukwinama bondegeresa ngabwe yali mukwinama ye bibena byona byali mukwinama okwira mubira byo moyo okwira mubibala byo moyo nokukulemberwa kwa moyo ndibwene bwene twizibwago era tweyanza musengwa ndiyatuma omugereza ge era omulanzi w'oluganda Branham okutuleeta okutwizaayo ng'okwinama bwe kwali agone okufuna obumanirivu obw'okumaliriza olw'ekisa noe tujja soma okuva mu Hoseya esula esooka kani yake ekumi ba Hoseya esula esooka kani yake ekumi ba Abaisirayiri bali babangi nno ng'oti musenu gwakunanda okutasoboka kubalibwa oba okupimibwa amina kino kyoleka ife y'abamawanga aboni abataali bantu ba Katonda aye butini butini kuba kigandikibwa mu bisubizo eby'endagaano enkaire ndibafuula obutangaavu y'abamawanga agandi okutuuka ensi weekoma obununuzi obw'amawanga agandi bwali kitundu kya kino okuveerera mu kwinama Katonda yatoolera n'Isirayiri era alimaliriza n'Isirayiri wagati nagali ekikunzu ky'abayikiriza okuva mu mawanga agandi kuba musengwa Katonda yakoba mu kisuubizo kyeyakolera Abrahamu mwige abantu bonoona ab'oku nsi muwaliweerw enkabi era kityo ni kyabaawo okuva mu buliganga ennimi era n'ebika musengwa mwene alina abantu be olukunkumu lyabamwikiriza bonabona abo abaali mu kuzuukira okw'okusooka era abaali bakitundu mu kutwalibwa mu iggulu yadduba kino era mwe yatuta era bwene mwena tusobola okweyanza ku ekyo abooluganda katufuuke abantu abeeyanza irala olw'ekyo Katonda kyeyatukolera era kyatukolere mu kiseera kino anowe tujja soma okuva mu mbalwa ya Peetero esooka esula esooka embalwa ya Peetero esula esooka obunirire 14 okutuukira ku 15 ng'abaana bawulize mutafugibwanga kwegomba kwe mwalinakwo nga mukaali kumanya Kristo aye ng'oyo eyabeeta bwali omutukuvu niime beene mwena mube nga batukuvu mu buli kye mukola amiina nandyenza okuba n'ekyenkuba kubutereevu bwene bwene tulina okwesamba omuntu olwo omukaire owaira era tusobola okwambala omuntu omuyaka eyatondebwa mu butuukirivu bwa Katonda agooni twena tusobola okwemerera mu maiso ga Katonda mu buli kintu kye tukola era nti obulamu bwaife busobola okuba obulamu obutukuvu obwegaayo ye Katonda musengwa waife yakoba kulwaibwe neetukuza boona basobola okutukuzibwa okubita mu mazima era tutyone twafuna obumalirivu obw'okutukuzibwa mu kibono kya Katonda, tikwetukuza beene, tikwenunula beene, aye obulokozi obwidhuvu olw'amaani ag'omulimo gw'obununuzi ogwamalizibwa musalaba e Kalivaali, okubitira mu musaayi ogw'entaama. Era tusobola okutegeera nti bwene bwene tituba beene abeetukuza, aye ekibono kye twikiriza n'ekitutukuza. Batukuze mu mazima go, ekibono kyo n'amazima. Okwetukuza beene kusobola okusigala bw'awaka, twetaaga okutukuzibwa okubitira mu kibono kya Katonda. Wano we tujya tusoma okuva mu Beroma essuula y'omunaana akanii ka 30, Abeeroma essuula y'omunaana akanii ka 30. Abo Katonda be yategeka yabeeta, era abo be yayita be yafuula abatuukirivu, era abo be yafuula abatuukirivu yabaga ekitiisa. Amiina. Bakagwa abagonzi ab'oluganda, mukiikirize era mweyanze musengwa ku lw'ekyo. Abo mwene be yeeta, abo be yalobolamu, abo be yabona okuba naye mu kitiisa, ye mwene tiyataba bwakutoolera nabo, aye yatuukiriza abo mu maiso ga Katonda. Abantu be olukunkumu lyabamwikiriza bambaziibwa ebivaalo ebyeru kunanda ey'endabulwamu. Musengwa Katonda yamana mu bwidhuvu, n'ani aliikiriza, n'ani alibamuwulize? Era atyo ni oyo eyatoolera omulimo gwe mwife, yakikola era akikoze era ajja kukimaliriza. Oyo ni aweebwa ekitiisa. Wano we tujya tusoma okuva mu Beroma essuula y'omunaana akanii ka 14, Abeeroma essuula y'omunaana akanii ka 14. Abo abakolera ku mwoyo wa Katonda n'ababa abaana ba Katonda. Amiina. Amiina. Bwene bwene nkikoba emikuzi gyonna gyonna olwaleero, kuba Katonda akiteire ku mwoyo gwange otawuliriza bibono ng'abantu bwe babyogera, bitwale ku mwoyo. Era nkusaba owooluganda Bogo okusoma akaniri kano kabiri buti. Abooni nsobola okubuuza buli mulala yeewulire mu buntu kekyogera naye. Kuba olwaleero ekibono eky'Omwoyo Mutukuvu kituyidhire yeyige era ninze. Bwene bwene katukiwulire omukuza ogundi. Abo abakolera ku mwoyo wa Katonda n'ababa abaana ba Katonda. Amiina. Era Omwoyo Mutukuvu akulembera mu mazima gona gona. Era kityoni mu bugonvu tulina okukoba nti gaireeni okutambula okw'abapentekooti okukoba kuti nti baafuna Mwoyo Mutukuvu, baasigala mu ndegeresa ey'amakanisa amakaire, mu ndegeresa y'obusatu, mu kubatizibwa okw'obusatu, era keti bakulemberwa na Mwoyo wa Katonda. Agoni okwogera kona kona okw'ennimi kuba kuzira muganulo, okw'okulanga kona kona kwebalanga kuzira muganulo, n'ebyamagero bye bakola bizira muganulo. Tulina okwida ku kinusi we tulina okukulemberwa mu mazima n'Omwoyo wa Katonda. Awoni twaloba kuba balala kwabo. Abandiko bye ntikulona kolo. Ifeni titwalanganga mulina lyo. Ifeni titwabinganga mizimu mibi mulina lyo. Ife titwakolanga byewunyo na byewuninkiriza mulina lyo. Musengwa yabakoba muvegendi imwe. Imwe nitibamananga ku. Aboluganda nibani naze. Ekiseera bwene bwene kyabumalirivu. Aye kyabumalirivu irala. Kisobola okuteebwa kwesira emikuzi gyona gyona. Olwaleero ekibono ky'Omwoyo Omutukuvu kyogera yetuli. Era olwaleero kiri kutuukirira. Bona bona abakulemberwa n'Omwoyo wa Katonda mu mazima g'ekibono kya Katonda banoni n'ababa abaana ba Katonda. Abaana ba Katonda ab'amazima. Era kinoni kyova tweyanza musengwa nti atukulembeire mu mazima gona gona. Era tujja kweyongera okukola ekyo. Ano we tujja tusoma okuva mu Yohana 17, obuniye 18 na 19. Yohana esula 17, obuniye 18 na 19. Mbatuma mu nsi ngoti niwe bwe wantuma mu nsi. Nze neegaayo okulwa ibwe meemale boona beegeeyo mu mazima. Okusaakibwa n'ekitiisa kibeye musengo ife. Waire n'abo bona bona be yatuma. Era ekyo kindidusa. Mwena mwena mukiidi nti nsobola okulaga obumanizi obw'amaanyi ga Katonda olw'ekisa obundi. Abooluganda musengo bwakoba agoni mwoyo wange alitukuzibwa mwimwe. Okutuukirira bwe kwiza era buli kintu kiri kikumi ku kikumi kikiisanya ni Katonda n'ekibono kya Katonda. Agoni Mwoyo Mutukuvu atukuzibwa mwife mu bantu ba Katonda mu bwene bwene abo abanunulwa. Batukuze mu mazima go. Ekibono kyo n'amazima. Haleluya. Tuna ekyanuwa kiraalo ba bibiri. Tusome okuva mu Ebulayi esura 12. Akanike 14. Ebibulayi esura 12 akanike 14. Mufwabiikanenga okuba n'emiraala y'abantu bona bona. Era mufwabiikanenga okuba n'obutukuvu kubaagazira obwo bazira alibona musengwa. Akanike kano abooluganda nibaani naze. Kasobola okusomebwako n'omukuza ogundi. Mufwabiikanenga okuba n'emiraala y'abantu bona bona. Era mufwabiikanenga okuba n'obutukuvu kubaagazira obwo bazira alibona musengwa. Tulina okuteisira ku mazima gano. Era bwene bwene tukobe okuva ku mwoyo. Abo bonka buti abayikiriza okutukuzibwa mu kibono ky'amazima. Abona abali kwabo abaanaazibwa mu musaayi ogw'entaama. Oluvannyuma lwa byona byona kiriko ekyo obununuzi obutuukirira okusookera irala omusaayi ogw'entaama agooni m'ekibono kya Katonda agooni m'okwenda kwa Katonda awoma ebintu byonna byabake bikolera agalala. Aho tweyanza musengwa era nja kukikoba omukuza ogundi tiyatuma owooluganda Branham mu kiseera kyaife n'ekibono kya Katonda. Era nti obukwenda buno bwa Katonda obw'obulokozi busobola okutwalibwa mu nsi eno yona Wotini, aboni abasembayo, bwene bwene, aboni abasembirayo irala balikwetebwa. Era kobera mukobere abana bayimwe, mukobere abo maka gayimwe, mukobere kisimulala, jibutini, aboni abasembirayo irala balikwetebwa okuvwayo. Kuba okwira kwa musengwa bwene kutuse. Era musengwa waife, mwene ya chikoba. Gwe mubona, bino bino na kebitolero okubaawo, musitukanga mwali ingira iguru, kuba wabunonuzi wa imwe, wabutuse. Anuwe tuja, tusoma, okuva mombalo ya bakoli nseso kesula ya 15, akani ya kata wane ndala na kata wane hivi. Mbalo ya bakoli nseso ka esula ya 15, wabuni ili hata wane ndala na hata wane hivi. Kamba kobele, echama, tituja kufa atuwe na tuena, aye endeka, aye nkomerero bwerivuga tuena tuena tulifuka. Mukasera, akanto nyoli ingoti kutemia na kuzibula, endeka bwerivuga, nabafu balizu kizibwa, ngatiba kairayo kufa, kabiri, olwe ife tuafuka bafu. Haleluya. Agebwe nkabiera sakibwe musengo ife. Mukwira okwa omulokozi ife. Abafira mu Kristo nabalisoko okuzukira. Me mali ife abali baba kali abalamu. Ife abali baba abalamu. Tulifuka bufuke. Era twatwalibwa waigulu agalala okuba ngani musengwa ebyanda n'ebyanda. Abooluganda nibani naze Katonda yatuga obununuzi obwidufu mu mwoyo mu meme era n'imubiri. Katonda yakola obukalamu ebyona byona ebyayononebwa olw'okugwa okw'omuntu. Yatolero n'obutonde n'obutonde obuyaka era ajja kubumaliriza mu kiseera kyaffe. Oyoonya agebwa ekitiisa wano we tujja. Katusome ekyawandiikibwa ekisembayo okuva mu Ebulaayo essula ya 10. Obunirira 36 n'37. Abaheburaayo essula ya 10. Obunirira 36 n'37. Kale, mwetaaga okugumikiriza emmale musobole okukola Katonda kyayenda n'okugebwa ekyasuubizibwa. Kuba esigaireyo akaseera katono ino oyo w'okwidha aide era tajja kulwa. Amina. Tia banga goku mumia ken kumia ibili ejibise echaga andikuwa chino okute buwa kwe isira mkawe chie mchisera jese. Kuba esigere ya kasera katono ino agoni oyo woku idha aide erata jakulua. Bwene bwene, cha mugaso, tuena tusobola okutu uchiriza ekitundu ekisookera irala. Tujumi nchirize, tufune ekisa cha Katonda, awoni okukola Katonda cha yenda kubonebwe mwife. Ngawe ya chisubiza, ngawe tusomye ila mkusoka, kubisubizo, nebyo ebirimu, nebirunji ebirimu chisubiza echo. Abooluganda nibani naze katuchogere omukuzo ogundi bunono obukwenda obw'enkomerero Yesu Kristo asobola okutuuka okwetebwa okw'enkomerero ago nimekituukirire oluvannyuma Lwokukola Katonda kyayenda, tujja kutuuka ku kiruubirirwa ekyo eky'enkomerero. Era ekyo ni ky'ova tulina okwegemba mu bwesimbu era ne mu bumalirivu. Mukago omugonzi Musengwa, okwenda kwo kakukolebwe mu bulamu bwange. Kuba kinoni, ekyo tukisomye. Oluvannyuma mwetaaga okugumiikirizamu emmale musobole okukola Katonda ky'ayenda. Era tukola okwenda kwa Katonda olw'okwikiriza, olw'okubatizibwa. Era nti buli kintu ekyali mu kuyinama omukuza ogundi kisobole okuba mu kikunso ky'abayikiriza mu Kristo. Agooni nti buli kintu kibeka ekyaterezebwa mu kikunso ky'abayikiriza. Agooni bwene bwene metufune ebirungi ebyasuubizibwa mu kiseera kyaffe oluvannyuma ke tukoze Katonda ky'ayenda. Agooni omukuza ogundi bakagwa abagonzi abooluganda okuva e Zurichi okutuukira era y'abooluganda bonabona y'abo bonabona abakyusa okubuulira kuno muuni myedindi musome ekibono owooluganda Shera ky'asomye ng'ekibono eky'ennandula omukuzi mulala ogundi era muwulirisa ebibono biro ebindi byona byona mukobeyi linaagaago ye buli kibono mwikirize buli kibono mwikirize ekibono ekyo awooni kisobola okutuukirira ekibono ekyoni ekiva mu munwa gwange atyo bw'akoba Musengwa. Kikiye yendi makaya aye kiida kutuukiriza ekyo mwiwe ni munze ni mwife twena twena ekyoni kyekyatumibwa okukola. Era bwene bwene kyatumibwa mu kiseera kyaffe okweta abo bonabona abaabonebwa okufuna obumanirivu obw'okutwalibwa mu iggulu mu kwira okwa Yesu Kristo. Agooni okubanga agalala ne Musengwa ebyanda n'ebyanda. Muweebwe enkabi, mufune amaani, tubitamu okugezesebwa ne mukulebwa okwa buli nsambo. Aye Musengwa Katonda atambula n'ife. Era tujja kuva mu kuyikiriza okwingira mu kubona. Omukuza ogundi eisira yaabo abaawulira ekisuubizo abaalina ekisuubizo mu kiseera ekyo abaawulira ekisuubizo mu kiseera ekyo tekyabaganyulwa kuba tibaagaita kye baawulira n'okuyikiriza n'obuwulize. Kisobola okukuweebwa iwe ninze era kisobola okugeebwa abooluganda bonna n'abagereza y'abooluganda bonabona mu nsi yona yona okukola Katonda ky'ayenda era n'okuweereza Musengwa mu kwikiriza era ne mubuwulize era n'okuba abeetegefu olw'okwidda kwe. Aleebwa enkabi era asaakibwe Musengwa waife olw'omulimo gwe yamaliriza ogw'obunonozi okweyanza kube yaali olw'endagaano mwene yakola n'ife olw'omusaayi mwene gwe yayiwa ku lwaife olw'ebisuubizo bye yatuga kuba mwene abituukiriza byona byona mu bulamu bwaife. Muweebwe enkabi n'enkabi edooyo Katonda agange ebintu byona byona mu linnya lya Yesu eitukuvu. Amiina.
Denn noch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folgen will. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei mir. Ist uns Jesus Schwert bei mir.
Sorgen dieser Welt dicht wie Nebel mich befällt, wenn die ganze Höllenmacht auf meine Seele umgeht. Dann höre ich die Stimme des Herrn, sei getrost, ich bin nicht fern, sehe doch, wie sehr ich dich geliebt. Sonnenschein und Regen.